The first step to becoming emotionally intelligent is to become as self-aware as possible. European Journal of Research and Reflection in Management Science. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Vanilla Talks in Podcast. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Beberapa waktu lalu, aku baru aja baca salah satu buku terbaru di jajaran self-improvement. Dan sekarang buku itu udah jadi bestseller. Nah, judul bukunya adalah You Do You, karya Felixandro Rubi. Siapa sih Felixandro Rubi itu? Well, kayaknya satu kata aja nggak cukup untuk menjelaskan seorang Felixandro Rubi. Jadi, Rubi ini adalah seorang pengusaha, YouTuber, podcaster juga di 30 Days of Lunch. Jadi 30 Days of Lunch ini salah satu podcast yang sering aku dengerin juga karena aku seneng dengan kontennya. Nah, melalui buku ini Ruby mencoba menuliskan perjalanan 13 tahun karirnya yang lintas profesi dan bagaimana akhirnya dia bertemu dengan ikigainya. Ikigai itu adalah sebuah konsep yang dipercaya oleh orang Jepang sebagai reason for being atau tujuan hidup. Nah, sebelum Ruby bertemu dengan Ikigai, dia terlebih dahulu menemui dirinya sendiri. Itulah kenapa buku ini diberi judul You Do You, Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness. Nah, sekarang mari kita bahas isinya. Jadi, buku ini terdiri dari 235 halaman yang dibagi ke dalam 5 bab. Di bab pertama itu membahas tentang bertemu dengan diri sendiri. Jadi ini lebih ke pengalamannya Ruby sih, bagaimana dia bertemu dengan dirinya sendiri, bagaimana dia mengenal dirinya sendiri lebih baik. Lalu di bab 2 itu membahas tentang bagaimana Ruby bertemu dengan Ikigai. Di bab 3 itu membahas tentang designing life. Bab 4 tentang building net worth. Dan yang kelima adalah tentang prinsip hidup. Hal menarik dari buku ini adalah Ruby menyarankan untuk memulai baca buku ini dari bab mana saja. Jadi gak perlu urutan 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya ada bagian yang menurut kamu paling relate sama hidup kamu sekarang, ya baca aja. Jadi gak ada aturan harus berurutan atau gimana gitu. Karena balik lagi sesuai judulnya, You Do You gitu. Nah, untuk episode podcast kali ini aku akan membahas secara spesifik di bab 1 aja, karena buku ini cukup banyak isinya dan apa ya, banyak sekali hal yang sebenarnya aku dapatkan, tapi kayaknya gak mungkin juga aku bagiin semua. Jadi aku hanya pilih satu bab untuk aku omongin sama teman-teman, yaitu bab 1. Oke, dari 5 bab yang ada di buku ini, kenapa aku milih bab 1? Well, karena menurut aku sendiri ya, dasar dari segala prinsip hidup itu ya dengan mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum kita cari tahu apa passion kita, apa mission kita, apa ikigai kita, hal pertama yang harus kita cari tahu adalah diri kita sendiri dulu. Diri ini tuh siapa sih? Tujuan kita tuh apa sih? Gitu. Itu yang perlu kita cari tahu dulu, itu fundamentalnya. Ini tuh seperti kutipan yang tadi aku bilang di awal, the first step to becoming emotionally intelligent is to become as self-aware as possible. Jadi self-awareness itu ya fundamentalnya, self-awareness atau mengenal diri sendiri itu adalah dasarnya, fondasi utamanya. Nah, ini berkaitan sama sebuah quotes atau kutipan yang aku baca udah lama banget sih. Aku gak tahu siapa yang ngomong ini, aku udah lupa. Tapi aku ingat isinya. Jadi isinya itu adalah begini. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memancing, tapi kelak baru menyadari bahwa mencari ikan bukanlah tujuan hidupku. Miris banget ya. Bertahun-tahun menghabiskan waktu untuk memancing, tapi baru tahu sebenarnya mencari ikan itu bukan tujuan hidupnya dia. Gitu. Jangan sampai kita menghabiskan waktu bertahun-tahun seperti itu. Jangan sampai kita menghabiskan waktu lama untuk menghidupi mimpi orang lain. karena your life should be an extension of who you are. Makanya di buku ini tuh aku ngerasa seneng banget dapat banyak wawasan baru dan referensi baru tentang self-awareness. Nah, ngomong-ngomong self-awareness, di buku ini Ruby menceritakan hal-hal apa saja yang dia lakukan untuk menemui dirinya sendiri. Jadi ada banyak sebenarnya, tapi aku rangkum dalam 4 poin aja. Yang pertama itu adalah membuat story mindset. Nah, story mindset itu apa sih maksudnya? Jadi story mindset itu adalah membayangkan kehidupan seperti apa yang kamu ingin tulis di buku biografimu ketika usiamu 55 tahun. Atau gak usah buku biografi deh, profil Wikipedia aja. Nah, jadi ingin ditulis seperti apa kamu di profil Wikipediamu atau di buku biografimu. Jadi kita ngebayangin dulu nih, ntar 55 tahun kita kayak gimana, terus kita tuh mau dikenal sebagai apa sih gitu. Kita tuh mau ditulis sebagai apa. Jadi bayangin dulu, visualisasiin dulu nanti di masa depan kita akan seperti apa. Itu yang Ruby lakukan. Lalu yang kedua adalah memahami bagaimana cara kita belajar. Nah, kalau kata Ruby, tahap belajar itu ada 3. Yang pertama mengingat, yang kedua melakukan, dan yang ketiga adalah mengajarkan. Nah, untuk bisa tahu bagaimana kita belajar, juga bisa kita cari tahu nih dengan menggunakan assessment VARK learning style. V-A-R-K. V-nya itu untuk visual, A-nya itu buat auditory, R-nya itu buat read or write, dan K-nya itu untuk kinesthetic. Nah, jadi VARK learning style ini adalah beberapa macam gaya belajar yang ditemui pada manusia gitu, dan VARK learning style ini juga sering banget diberikan kepada para siswa-siswi supaya bisa ketahuan nih anak ini cara belajarnya gimana. Nah, yang visual itu berarti gaya belajarnya segala sesuatu yang berkaitan sama gambar, grafik, flowchart, diagram, pattern, dan cara memahami sesuatunya adalah dengan tahu gambaran besarnya dulu, baru masuk ke detail. Itu kalau visual learning style-nya. Terus kalau yang auditory, itu berarti gaya belajarnya ya lewat sesuatu yang bisa didengar, seperti podcast, diskusi kelompok, ngobrol, audiobook. Nah, itu orang auditory. Sementara yang gaya belajarnya read or write, itu berarti gaya belajarnya dengan membaca dan menuliskan apa yang sudah dibaca. Dia bikin rangkuman dalam bentuk poin-poin gitu. Nah, itu kalau yang gaya belajarnya read and write. Dan yang terakhir itu adalah kinesthetic. Nah, kalau gaya belajarnya kinesthetic itu berarti gaya belajarnya lewat sesuatu yang praktikal. Studi kasus, field trip, dan kalaupun melihat video, orang dengan gaya belajar seperti ini akan lebih senang menonton video tutorial yang how to do something, how to do this, how to do that gitu loh, yang langsung memperlihatkan bagaimana cara kerja sesuatu gitu. Nah, untuk mengetahui VARK learning style ini, kamu juga bisa cari tahu sih di internet, banyak banget assessment-nya dan itu free. Kamu bisa kenali gaya belajar kamu sendiri. Kalau aku sendiri sih, ternyata setelah ikut assessment itu, aku gaya belajarnya adalah campuran. Jadi aku visual iya, auditory iya, read and write iya, dan kinesthetic juga iya. Jadi gak ada yang paling kuat, mana yang paling kuat, semuanya sama, makanya dibilangnya campuran. Berasa divergent nih aku. Lalu itu tadi yang kedua tentang VARK learning style. Dan poin yang ketiga adalah know when your body work best. Nah, di sini Ruby mengadaptasi konsep chronotype-nya Michael Bruce. Nah, chronotype ini berasal dari kata chronos yang artinya waktu. Jadi chronotype itu adalah sebuah konsep tentang jam biologis yang ada di tubuh masing-masing orang yang bisa menunjang kita atau menunjang orang tersebut mengatur aktivitasnya sehari-hari. Jadi menurut Michael Burris ini, gak tau ngomongnya benar gak ya, Michael Burris, chronotype itu dibagi ke dalam 4. Jadi ada lion, bear, dolphin, dan wolf. Kenapa sih harus disamain sama binatang? Sebenarnya nggak disamain sama binatang, tapi dicari. Si Michael ini mencari pola jam biologisnya manusia yang kurang lebih sama, bukan sama, mirip dengan pola jam biologisnya beberapa mamalia tertentu gitu. Karena kan semuanya mamalia ya, bear, lion, dolphin, wolf, semuanya mamalia, sama juga seperti manusia yang mamalia juga gitu. Jadi si Michael Burris ini yang diadaptasi juga sama Ruby, itu dia membagi chronotype manusia itu ke dalam 4 jenis. Nah, kalau mau bahas chronotype lebih lanjut, kebetulan aku juga udah pernah baca bukunya, tapi akan sangat terlalu panjang kalau aku bahas semuanya di sini. Jadi untuk pembahasan soal chronotype nanti akan aku bahas di podcast terpisah ya. Yang jelas yang bisa aku kasih contoh mungkin salah satu aja, misalnya dari jam tidur deh. Oh ya, jadi kalau chronotype itu kita bisa mengetahui kapan otak kita bekerja maksimal, kapan otak kita bekerja kurang maksimal, kapan kita bisa istirahat, kapan badan kita itu udah gak oke kalau dipakai kerja. Kalau kata Ruby, dia membaginya sebagai jam pintar dan jam bego gitu. Nah, balik lagi ke chronotype, ini salah satu yang aku ambil contohnya aja ya, mengenai jam tidur. Jadi misalnya kalau berkaitan sama jam tidur, seseorang yang chronotype-nya lion, itu dia adalah early riser dan juga yang orang yang go to bed early gitu. Jadi dia tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Kalau yang bear, itu yang jam tidurnya mesti 8 jam. Kalau enggak, ya dia bisa enggak maksimal aja, bisa cranky, bisa snewen gitu. Kalau dolphin, itu biasanya adalah orang-orang yang punya kesulitan untuk tidur. Sebagaimana ikan lumba-lumba yang tidurnya tuh kurang dari 2 jam sehari. Jadi biasanya orang-orang yang insomnia itu bisa jadi ya, bisa jadi nih, belum tentu pasti, bisa jadi chronotype-nya dolphin. Sementara kalau yang wolf, itu yang tidurnya malam banget dan bangunnya juga susah gitu. Itu yang wolf. Nah, chronotype ini gak cuma ngomongin jam tidur sih, tapi banyak hal. Kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat, dan lain sebagainya. Nah, kalau aku sendiri, chronotype aku adalah bear. Makanya aku kalau tidur ya memang mesti berkualitas gitu, gak bisa kepotong-potong. Pokoknya kalau tidur aku gak nyaman di malam hari, ya udah pasti ntar besok paginya gak maksimal aja sih. Tetap bisa kerja, cuman kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Nah, assessment yang tadi aku sebut itu, kalau menurut aku pribadi, gak bertujuan untuk mengkotak-kotakan diri kita sendiri sih. Bukan itu tujuannya. Yang aku pahami dari berbagai assessment itu, tujuannya adalah untuk membuat kita benar-benar kenal sama diri sendiri. Dari cara belajar, cara memandang sesuatu, sampai cara kerja otak dan fisik kita. Kayak gitu. Kayak yang tadi aku sebutkan nih, kan aku chronotype aku beruang ya, berarti aku harus bisa mengatur jadwal harian aku supaya aku bisa dapat enough sleep dan akhirnya aku bisa bekerja secara maksimal di besok paginya gitu. Nah, nanti pembahasan soal chronotype ini akan dibahas di episode terpisah ya. Oke, tadi kita udah bahas 3 poin, sekarang kita masuk poin yang keempat atau poin yang terakhir. Tadi pembahasan yang terakhir ini, Ruby mengajak kita untuk mencari value apa yang kita pegang dalam hidup kita. Jadi, what you value the most in life? Kalau Ruby ini, Alexandro Ruby ini memberikan contohnya pakai studi kasus. Misalnya, ada seorang aktivis peduli lingkungan yang dia nggak peduli soal keuntungan secara ekonomi. Ada juga seorang pengusaha besi tua yang cuannya banyak banget, tapi dia gak peduli apakah dia bisa nge-influence orang, apakah dia bisa masuk Forbes 30 atau something itu. Ya dia gak peduli itu, karena value-nya dia bukan di situ. Ada juga orang yang nyaman sebagai seorang profesional atau akademisi. Ada pula orang yang lebih senang menjadi pengusaha atau praktisi. Gak ada yang salah dan gak ada yang benar juga dari pilihan-pilihan tersebut. Semua itu simply because we value different things and that's okay. Gitu. Jadi ini sih yang aku suka banget. Jadi ya kalau kita ada ketemu orang yang beda sama kita tuh ya, ya bukan berarti kita lebih baik dan dia lebih buruk, atau misalnya dia lebih baik dan kita lebih buruk. Ya simply karena kita punya value yang berbeda aja. Gitu. Kalau kata Alexander Ruby, value yang ada di dalam hidup itu ada beberapa. Yang pertama itu estetik. Estetik itu berarti orang-orang yang memiliki nilai-nilai berkaitan sama form, harmony, beauty, and balance. Lalu ada juga yang value-nya economic, money, practical result, return. Lalu ada yang value individualistic. Ini berkaitan sama independensi, sama uniqueness. Lalu ada juga value political. Ini berkaitan sama power, control, influence. Lalu ada value yang bernama altruist. Nah, ini berkaitan sama service dan helping others. Dan regulatory atau value yang berkaitan sama structure, order, dan routine. Dan yang terakhir adalah value theoretical yang berkaitan dengan knowledge and understanding. Jadi ada 7 value. Nah, setiap orang pasti punya value yang beda-beda. Contohnya kayak tadi aktivis yang aku sebutin. Dia mungkin value-nya dia adalah di bidang altruis, karena dia pengen service other, helping others, dan dia gak peduli apakah dia akan dapat keuntungan secara ekonomi atau enggak. Lain halnya sama seorang pengusaha yang tadi aku bilang, pengusaha besi tua kalau gak salah si Ruby bilang. Jadi ya dia itu jualan sesuatu yang mungkin apaan sih jualan ituan, tapi kan untungnya jelas, cuannya gede. Dia gak peduli apakah pandangan orang lain tentang bisnisnya dia itu seperti apa, karena value-nya dia adalah ekonomik, bukan soal political yang berkaitan sama influence gitu. Jadi ya kalau ada orang yang berbeda sama kita ya because we simply value different things. Jadi hal yang terakhir yang Ruby lakukan adalah mencari tahu value hidupnya tuh apa gitu. Dan berkaitan sama value hidup ini juga ada namanya DISC assessment tools. DISC itu terdiri dari D, dominance, I-nya influence, S-nya steadiness, dan C-nya conscientious. Nah, gitu. Jadi DISC assessment tools ini bisa dicari tahu di kalau nggak salah nama website-nya Anthony Robbins DISC assessment tools. Nah, semua assessment itu bisa teman-teman akses dari internet dan itu free. Oh, sorry. Buat yang DISC assessment tools ini, dia ada yang versi free-nya dan ada versi berbayarnya. Jadi kalau yang versi free-nya itu kamu dapat gambaran secara general, tapi kalau yang berbayar itu lebih dapat penjelasan secara spesifik gitu. Terus tadi untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang chronotype, teman-teman juga bisa buka di thepowerofwhen.com kalau nggak salah sih nama websitenya gitu. Pokoknya ketik aja The Power of When assessment, nanti bakalan kelihatan quiznya. Teman-teman bisa langsung isi aja apakah statement-statement itu sesuai sama diri teman-teman gitu. Jadi nanti akan kelihatan hasil chronotype-nya apa gitu. Well, ini baru bahas satu bab aja udah panjang banget ya teman-teman. Gimana kalau aku bahas kelima-limanya? Bisa lebih dari 1 jam nih bikin podcast. Oke, jadi sekarang aku akan jump into conclusion aja. Jadi kesimpulan dari bab 1 ini adalah, sebelum kita membahas lebih jauh soal passion, profession, vocation, mission, atau bahkan ikigai, hal paling penting adalah tahu dan kenal dulu sama diri sendiri. Kenali apa tujuan hidup kamu. Kenali bagaimana otakmu memproses informasi. Kenali bagaimana tubuhmu bekerja. Dan yang terakhir, know what you value the most in life. Gitu. Well, setelah pembahasan panjang ini, aku akan kasih 5 bintang untuk buku You Do You ini, karena personally aku dapat banyak wawasan dan nambah referensi juga untuk aku living my best life. Buku ini akan sangat cocok dibaca oleh kamu yang masih early 20s, karena pasti banyak banget hal-hal yang mungkin kamu gak akan dapat dari sekolah formal gitu. Kamu dapat ilmu itu dengan mengalami. Nah, jadi dengan kamu baca buku ini, kamu bisa belajar dari pengalamannya Ruby, bagaimana dia berkarir selama 13 tahun dan ganti-ganti profesi itu. Tapi kalaupun kamu udah late 20s atau bahkan 30s, masih relatable juga kok. Karena dengan membaca ini, you finally can connect the dot of life path. Kalau kata Steve Jobs, you cannot connect the dots by looking forward. You can only connect the dots by looking backward. Oke, sekian podcast episode kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari episode kali ini, boleh banget di-share ke teman-temanmu supaya kita bisa tumbuh sama-sama. Dan boleh juga follow dan tag aku di Instagram @fat_cast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa!